Bună ziua! Ne aflăm la începutul unui nou podcast din cadrul cursului From Democratization to Democratic Resilience, desfășurat datorită implementării proiectului Enhancing EU's Role in Consolidating Local Democratic Resilience in Moldova and Serbia, la nivelul Facultății de Studii Europene. Tema întâlnirii de astăzi este despre politici verzi și implementarea acestora la nivelul României. Invitatul nostru este Alexandru Laibă, director executiv în cadrul Asociației Coaliția pentru Economie Circulară, al cărui principal obiectiv este promovarea pachetului Comisiei Europene privind economia circulară, acela de a stimula dezvoltarea de noi piețe și modele de afaceri în scopul dezvoltării economiei și al creării de noi locuri de muncă. Pentru început, Alex, să te rog să te prezinți, să ne spui câteva idei despre studiile tale, experiența profesională și ce responsabilități ai acum la locul de muncă.
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Sunt încântat să mă aflu în această discuție și să încerc să explic studenților și celor interesați cine sunt eu și cu ce mă ocup. Am studiat psihologie. Asta mi-a deschis, practic, ușa și drumul către foarte multe alte domenii aplicate. Inițial mi-am dorit să studiez foarte tare antropologie, dar pentru că pe vremea când începeam eu studiile universitare, nu exista această specializare bine definită în România și nu prea aveam acces la alte burse. Am avut de ales între psihologie și sociologie. Și am ales eu psihologia pentru că mi s-a părut că e mult mai aplicată și mai aproape de ceea ce îmi doream eu. După ce am terminat psihologia, am avut o carieră în comunicare și în vânzări. Așa am început. Fără să neglijez vreodată lucrurile care mă interesau pe mine cu adevărat, adică mediul înconjurător, oamenii, relațiile economice și ce se întâmplă în general în societate. Adică mă trăgea cumva tot înspre antropologie. Bun, ajungând la partea practică, la găsirea unui loc de muncă, a fost relativ ușor să-mi găsesc un loc de muncă în vânzări, pentru că un tânăr la început de carieră, fără experiență și fără să știe să facă mare lucru, pe vremea aia avea o șansă în acest domeniu. Te școlau la firmă, începeai să produci, dacă erai bun, erai păstrat, dacă nu, puteai să mergi mai departe, să te apuci de altceva. Bun. Studiile pe care le-am făcut în psihologie, vă dați seama că mi-au folosit foarte mult în partea asta de vânzări. Nu mă refer aici la lucrurile pe care le vedem prin filme cu manipularea clientului și alte prostioare de genul ăsta. Pur și simplu înțelegi oamenii mai bine, înțelegi nevoile și poți să construiești o relație win-win, tipul win-win. Întotdeauna am încercat în ceea ce am făcut eu să fiu onest și să asigur un client service de bună calitate. Lucrul ăsta mi-a folosit absolut tot timpul, pentru că întotdeauna, indiferent de ceea ce facem, putem să-i privim pe cei cu care avem relații profesionale ca fiind niște clienți. Și așa cum ne-ar plăcea nouă să fim tratați, așa ar trebui să-i tratăm noi pe ei. În sensul ăsta, m-am zis, școala de vânzări m-a ajutat, a fost foarte bună. După ce am epuizat oarecum câteva domenii de activitate, adică vânzări de echipamente medicale, de servicii financiare și alte lucruri asemănătoare, m-am îndreptat către o altă pasiune de-a mea, către comunicare. Am înființat o agenție mică de relații publice, pe care am condus-o și am reușit să implementez multe proiecte de succes cu ea pentru clienți din industrii diferite, din farma, din finanțe, din industrie, din IT&C. A fost o perioadă frumoasă în care am învățat lucruri, am construit, am cunoscut foarte mulți oameni, am colaborat cu ei și în general consider că m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt profesional. După anii de comunicare, încet încet începusem deja să mă apropii de niște domenii conexe, cum ar fi protecția mediului, economie, business. Și la un moment dat, proiectul ăsta și-a dat obștescul sfârșit, o dată cu criza din 2009, când fiind totuși un mic jucător pe piața asta a comunicării corporate, am fost printre primii afectați. Așa că am înțeles că era momentul să închei în acel moment partea antreprenorială a vieții mele și să-mi iau un job nou. Printr-un concurs de împrejurări favorabil, am început să lucrez într-o asociație care se ocupa, sau cu și acum, cu preluarea responsabilității producătorilor care pun pe piață surse de lumină. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acei producători plătesc către o asociație ca acea asociație să aibă grijă să le îndeplinească responsabilitățile pe care le au ei de colectare și reciclare al echipamentelor uzate. Era o perioadă de pionierat în domeniul ăsta. Acea asociație a fost prima care se ocupa exclusiv cu asta la nivel național. La fel, foarte mult de construit, multe de învățat. Au fost niște ani frumoși. Mai departe, în parcursul meu profesional, am încercat să mă apropii cât mai tare de economia circulară. Era un concept pe care atunci l-am aflat, am început să-l învăț. Și ca parte firească a evoluției profesionale a fost să mă mut la o altă asociație care se ocupa grassroots cu economie circulară. O asociație care integra socioprofesional persoane dezavantajate și avea niște ateliere în care se făcea cu adevărat economie circulară, adică reparații și reutilizare de echipamente electronice, pe de o parte o fermă ecologică sau un atelier de croitorie care produce elemente de marochinărie din deșeuri publicitare uzate. Aici am avut un rol de fundraising și de dezvoltare a afacerilor. Am avut ocazia să interacționez și cu partea asta care e un pic dificilă de economie socială și de integrarea persoanelor dezavantajate în muncă. Deci pe lângă economia circulară, pe care era activitatea de bază, exista și acest element extrem de important. Bun. Mi-a plăcut, dar la un moment dat am vrut mai mult și am vrut mai mult decât mai multă plecare către economia circulară în sine. Și așa am ajuns acum aproape 4 ani și jumătate, cam așa, la Coaliția pentru Economia Circulară, la CERC, cum suntem noi cunoscuți în România. Suntem practic cea mai mare și mai reprezentativă organizație în domeniul acesta, în sensul că avem aproximativ 90 de companii membre și experți. Colaborăm cu Guvernul României în ceea ce privește politicile circulare, care sunt pe absolut toate domeniile pe care vă puteți gândi, de la deșeuri până la apă și ape uzate, agricultură, alimente, băuturi, echipamente electronice.
Cum funcționează colaborarea aceasta cu instituțiile statului?
Foarte bine funcționează pentru că o conduc eu.
Corect.
Este o colaborare instituțională, în sensul că noi le oferim expertiză pe care o accesăm prin membrii noștri și prin experții pe care avem membrii în asociație. Participăm la formularea de propuneri legislative, schimbăm, facem observații, participăm la partea de advocacy în consultările publice pe domeniile care ne interesează pe noi. De asemenea, le oferim suport în proiectele proprii pe care le au. Am oferit suport în PNRR, de exemplu, în fișa de economie circulară a României am oferit suportul nostru. Am oferit suport în strategia națională pentru economie circulară și acum în implementarea planului de acțiune aferent acelei strategii. Ca să-ți descriu foarte exact, uite, în momentul ăsta avem 10 grupuri de lucru pe cele 10 domenii care sunt atinse în acea strategie și planul de acțiune. Și în grupul ăsta de lucru avem experți și companii care sunt în domeniul respectiv. Noi practic dublăm grupurile de lucru de la nivelul guvernului. Adică avem în interiorul asociației niște oameni care lucrează pe niște teme. Temele astea sunt apoi date mai departe și discutate în grupurile de lucru de la nivelul guvernului, unde sunt, bineînțeles, și alți stakeholderi implicați, nu numai noi. Deci cam așa funcționează colaborarea instituțională.
Felicitări! Și
Mulțumesc.
felicitări pentru întreaga prezentare și tot parcursul profesional, dinamica asta și energia de a face lucruri noi și lucruri din ce în ce mai bune și mai profunde. Cu siguranță studenții noștri vor avea multe de învățat din experiența asta, mai ales că avem specializări de la afaceri europene și management de programe sau comunicare internațională care participă și la acest curs. Deci, nu știu, poate pe viitor ne mai auzim și pentru alte colaborări.
Siguranță.
Bun. Mai departe, aș vrea să discutăm un pic mai punctual despre tema noastră de astăzi și să ne spui câteva cuvinte despre ce putem înțelege prin politici verzi la nivel european și mai specific la nivelul României.
Bun, deci la nivel european toată lumea a auzit, cred, de Green Deal. E pe buzele tuturor de mulți ani încoace. Acum, după cum știți, sunt niște schimbări la Bruxelles. Green Deal-ul s-a schimbat și el un pic, în sensul că există atât opoziție cât și sprijin pentru anumite măsuri și reforme. Așteptăm un nou legislativ european acum, probabil că zilele viitoare sau în momentul în care studenții vor asculta acest podcast, el va fi deja stabilit și să
Da.
știe clar ce țară, ce portofoliu va primi. Ei, Green Deal va continua. Politicile verzi la nivel european vor continua pentru că sunt cam singura șansă pe care o avem ca să rămânem competitivi cu restul lumii. Există o preconcepție că, de exemplu, China este o țară plină de poluatori și cu o industrie grea care satisface interesele economice mondiale. Dar uite, de exemplu, puțină lume știe că China se află poate pe primele locuri în ceea ce privește decarbonizarea. Investesc foarte mult în energiile regenerabile, încep să ia tot felul de măsuri care să ducă la decarbonizarea economiei și noi, Europa, nu ne permitem să rămânem în urmă. Statele Unite, deși au o organizare politică și legislativă și economică diferită de a Europei, fac și ele pași în sensul ăsta. Pentru că, repet, e vorba de competitivitate economică, în primul rând, e vorba de accesul la resurse. Accesul la resurse devine din ce în ce mai problematic. O să vă dau un singur exemplu, accesul la litiu. Avem nevoie de litiu, nu-i așa? Facem din ce în ce mai multe baterii și din ce în ce mai mari. Bun. Există țări care sunt producătoare de litiu, marea majoritate nu sunt țări europene. Ce poate să facă Europa ca să-și asigure necesarul de litiu? Păi, în primul rând, poate să facă contracte cu acele țări. Bun. Asta nu e un lucru care să îți garanteze o securitate economică pentru acel material. Atunci, ce mai poate să facă Europa? Păi, Europa poate să folosească litiu pe care deja îl are. Avem foarte mult litiu în Europa, în baterii uzate. Europa trebuie să găsească resursele și metodele cele mai bune, astfel încât să-și minimizeze consumul de materie primă virgină. Adică să ne reutilizăm și să ne reciclăm bateriile, astfel încât pentru nevoile viitoare să avem nevoie să importăm din ce în ce mai puțină materie primă virgină. Asta e doar un exemplu. Se poate aplica pe absolut orice tip de material posibil.
Cred că răspunsul ăsta deja anticipa următoarea mea întrebare, dacă ne permitem să fim verzi și ce impact au aceste măsuri la nivel economic și social.
Eu cred că nu ne permitem să nu fim verzi. Adică,
Corect. Da.
a
Vedem
fi verzi.
schimbările climatice, vedem între contextul care e accelerat, mult mai accelerat decât am anticipat.
Schimbările climatice deja nu cred eu că mai pot fi negate de cineva. Avem din ce în ce mai multe probleme economice datorate de schimbările climatice. Nu mă refer aici numai la agricultură, dar la multe alte industrii. Deja marile companii calculează în analizele lor de risc efectele pe care o să le aibă schimbările climatice în activitatea lor. Și aici vă puteți gândi la absolut orice tip de industrie. Toți au în calcul lucrul ăsta. Și nu numai pentru că au obiective din ce în ce mai clare de decarbonizare. Știți că în lume se măsoară niște emisii. Scop 1, scop 2, scop 3. Există niște cursuri pentru asta, probabil că și studenții o să afle despre ele. E, Nu poți să faci raportare dacă nu-ți măsori propriile emisii. Nu poți să te poziționezi economic coerent dacă emisiile tale sunt neglijate. Și din ce în ce mai mult se pune accentul nu doar pe emisiile proprii, ci și pe emisiile din lanțul valoric, pe supply chain. Adică o să ajungem ca furnizorii, de exemplu, să-i selectăm bazându-ne nu numai pe criteriul de preț, ci și pe criteriul ăsta al emisiilor mai mult sau mai puțin reduse pe care le au, pentru că vor ajunge să ne afecteze propriile noastre emisii.
Da.
Cam asta e cu dacă ne permitem sau nu să fim verzi. Eu cred că va trebui să fim verzi, pentru că până și mari finanțatori, bănci, fonduri de investiții, investitori privați se uită din ce în ce mai atent la cât de verde este un business, pentru că îl privesc ca pe un pariu pentru viitor.
Da.
Băncile din România, de exemplu, dezvoltă din ce în ce mai multe produse bancare pentru IMM-uri și pentru companii mari, care sunt numite finanțări verzi. Se lucrează și la creditarea verde pentru populație. Există bănci care au în ofertă, nu știu, poate un credit ipotecar cu un punct procentual mai mic dacă e folosit pentru achiziția unei case eficiente energetic.
Da, da.
Cam ăsta e drumul, ăsta e trendul. Uh-huh. Nu cred că mai poate fi reversat.
Da, de acord. În continuare, te rugăm să ne dai câteva sfaturi despre cum oamenii de rând pot contribui prin acțiunile lor de zi cu zi la implementarea acestor planuri propuse de politicile verzi. Discutam mai devreme de mașini, de case, dar dacă mai sunt și alte acțiuni, ce le putem face mai simplu, mai rapid sau prin activitatea noastră zilnică?
Sunt foarte multe acțiuni pe care le poți face la nivel individual. Întotdeauna am crezut că schimbarea vine de jos în sus. Nu trebuie să așteptăm inițiativa legislativă ca să schimbăm ceva. Ce poți face ca om simplu nu e foarte greu de intuit. În primul rând, să nu mai consumi haotic, adică să nu-ți mai cumperi lucruri de care nu ai nevoie, să te gândești de două ori dacă chiar îți trebuie acel obiect, pentru că am devenit o societate de consum în care lucrurile durează puțin și se schimbă repede. Și aici cel mai bun exemplu sunt textilele. Dacă acum câțiva ani vorbeam de conceptul de fast fashion, acum deja vorbim despre conceptul de ultra fast fashion. Adică mari retailer online din China care vând extrem de ieftin produse de o calitate îndoielnică, dar pe care oamenii le cumpără pentru că raportul preț-timp de utilizare le este favorabil în acest moment.
Da.
Deci nimeni nu se gândește la impactul de mediu pe care l-au aceste produse.
De fapt, costul este mult mai mare.
Exact, costul este mult mai mare și costul se traduce chiar în sănătatea noastră proprie.
Da, da, am auzit de cazuri până aceste companii chiar au fost investigate privind procesul fabricării și cât de sănătoase sunt a fi folosite sau purtate produsele lor.
Este adevărat, numai că investigațiile transfrontaliere în astfel de cazuri sunt foarte greu de făcut, pe foarte lungă durată, da, și cu rezultate impredictibile. Adică, mă întorc la ce spuneam mai devreme, nu trebuie să așteptăm un rezultat, o protecție, niște lucruri foarte rapide din partea autorităților, pentru că putem noi să ne luăm măsurile noastre de prevedere și de precauție.
Da.
Revenind la întrebare, ce poți să mai faci ca persoană ca să fie bine în jurul tău, din punct de vedere al mediului și din punct de vedere economic, ar fi să repari și să reutilizezi haine electronice, mobilă.
Sau să transformi, dar în continuare să folosești.
Exact. Exact. De asemenea, e foarte important în acest moment să colectezi separat deșeurile pe care le produci. Absolut toate.
Da.
Deșeurile biologice, hârtie, carton, sticlă, metal, plastic. Ele intră într-un proces de reciclare și asta duce și la scăderea emisiilor, dar și la scăderea consumului de materie primă virgină. Și pe termen lung e ceea ce trebuie să facem.
Absolut, absolut.
Sunt măsurile simple pe care le poate lua oricine vrea.
Și care ne vor schimba viața, chiar dacă pe moment nu pare sau nu pare atât de important și impactul nu e atât de ușor de observat, pe termen lung, cu siguranță lucrurile astea.
Da.
Nu știu dacă neapărat ne vor îmbunătăți viața, cu toate că ăsta e scopul, dar măcar nu vor accelera aceste probleme cu care ne confruntăm zilnic.
Exact, așa este.
Da. Cum a fost munca în acest domeniu până acum? Grea, ușoară, plăcută, dificultățile, cum le faci față?
Interesantă, în primul rând.
Da.
E o muncă în care învesc tot timpul. O muncă care mi-a oferit accesul la cursuri internaționale de economie circulară, de sustenabilitate, de management al schimbării. Am avut câteva burse în sensul ăsta, în Anglia, în Olanda, în Austria. Afli multe lucruri, cunoști foarte mulți oameni, ești implicat în proiecte care îți oferă nu numai o satisfacție personală, dar și una profesională, pentru că o să-ți dau un singur exemplu. Acum 2 ani am transpus în România un standard pentru repararea și recondiționarea echipamentelor electrice și electronice uzate. De standardul ăsta era nevoie pentru ca cei care au business, activitate economică în acest domeniu, să știe care sunt normele pe care trebuie să le îndeplinească ei din punct de vedere tehnic. Bun. Standardul nu era suficient, așa că pe baza acestui standard s-a făcut o lege, o hotărâre de guvern, care a preluat aproape integral standardul și a pus-o pe masa tuturor celor care desfășoară această activitate. Deci acum în România, dacă vrei să repar telefoane mobile, mașini de spălat, frigidere recondiționate la nivel profesional și să vinzi apoi acele echipamente recondiționate, trebuie să respecte această lege, care are o grămadă de prevederi și e destul de cuprinzătoare pe tot parcursul acestei activități. Deci faptul că am reușit să transformăm un standard într-o lege a fost o mare victorie profesională și un lucru care ajută la schimbarea pe care vrem să o facem în jurul nostru.
Bun. Cât de mult, dacă tot povesteai de cursuri și de formare profesională, cât de mult au folosit informațiile dobândite în urma acestor cursuri de formare profesională și ce presupune învățarea continuă în acest domeniu? Știm că învățarea continuă trebuie să avem în toate domeniile și în viața noastră profesională, dar ce ar trebui pentru cei care ar dori să urmeze calea aceasta?
Pe mine m-au ajutat imens, pentru că o să-ți dau un singur exemplu. Acum 10 ani am primit o bursă Ashoka în Olanda și în Marea Britanie. A fost un program desfășurat pe parcursul aproape un an de zile, în care ne întâlneam lunar, vizitam business-uri care făceau economie circulară, discutam cu cei mai buni experți din domeniu, lucram în paralel de la distanță la niște proiecte în acest domeniu. Un program de genul ăsta te schimbă structural, în sensul că îți arată că poate n-ai înțeles tot sau n-ai cuprins tot sau poți să faci niște lucruri mai bine. Având în vedere că participarea era internațională, au fost aproximativ 30 de participanți în program, din toată Europa, experții au fost de super top. Ca să-ți dau un exemplu, am avut ca speaker și trainer pe John Elkington, cel care a inventat principiul People, Planet, Profit și care o să vină și în România în săptămânile următoare.
Poate puteți să-mi trimiți mai multe detalii, să promoveți și în rândul studenților, sau dacă evenimentul va fi urmărit online undeva.
Da, pe bani.
Promovăm acum, vedem.
Sigur,
Scriu.
sigur, vă trimit
Sau
detalii.
măcar rezultatele de după discuții.
Da, nu sunt eu organizatorul discuției, deci nu știu dacă o
Da.
să vă pot împărtăși rezultate,
Da.
dar un feedback pot să dau.
Sigur.
De asemenea, un alt exemplu în cadrul acestui program a fost o discuție cu fondatorul Fairphone, cu Buzz Van Abel. Buzz vine în România în octombrie și va putea fi văzut de oricine este interesat la Climate Change Summit. Detalii găsiți pe site-ul lor, inclusiv procedura de aplicare pentru bilete. Bazvan Abel este un guru al ecodesign-ului, în sensul că a desenat, să zic așa, primul telefon mobil reparabil de către orice consumator. Practic este un telefon modular în care dacă ți s-a stricat camera cu o șurubelniță mică, îl desfaci și schimbi doar camera pe care o comanzi de la ei și o pun la dispoziție timp de mulți ani după ce a încetat fabricarea telefonului. Un lucru extraordinar pe care l-au făcut ei este că există o trasabilitate a materialelor de 100%, în sensul că se știe până și ultimul microgram de metal sau de plastic, de unde a venit și de ce. Adică nu există problema asta cu oare acest aur a fost extras etic sau nu.
Da, exact.
La produsele nu există această problemă. Deci ți-am dat un exemplu destul de clar, eu și practic de cât de mare poate fi amploarea unor studii pe care le poți face în afara țării, dar niște studii specializate, adică nu lucruri generaliste.
Da, și până la urmă, dacă vrei să fii expert într-un domeniu, absolut trebuie să te pregătești tot timpul. Sigur. Și să te pregătești cu cei mai buni.
Absolut, sunt de acord și sper că și studenții voștri au acces la o grămadă de oportunități.
Da.
Mai ales că suntem în 2024, nu în 1998, așa că
da, au.
Lucrurile merg bine.
Da. Acum, la final, un sfat pentru ei și pentru mine, de asemenea.
Pentru tine nu am niciun sfat, pentru că eu cred că ți-ai găsit drumul profesional, dar pentru studenți aș încerca să le sugerez să-și urmeze conștiința și propriile lor intuiții personale, pentru că nimeni nu ne cunoaște mai bine decât noi înșine. Să fie sincer cu ceea ce își doresc și cu ceea ce pot să facă, pentru că eu cred că nu e bine să îndeplinești visurile altora, ci să le găsești pe ale tale și să le îndeplinești pe ale tale. Acum depinde de la caz la caz, fiecare dintre noi știe că sunt bun la un anumit capitol, nu sunt bun la un anumit capitol și în funcție de această autoevaluare, eu cred că e destul de ușor, dacă ești onest, să-ți găsești un drum al tău propriu care să-ți aducă multe satisfacții în viață.
Cu siguranță, de acord. Mulțumim tare mult și sperăm să ne mai vedem și pentru alte colaborări.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc succes.
Mulțumim.
Numai bine.